Obamanın İndoneziya səfəri bu axşam başa çatır və o Cənubi Koreya Böyük 20-liyin iqtisadi samitinə yollanacaq. İran mübahisəli nüvə proqramı ilə bağlı danışıqları noyabrın sonu dekabrın əvvəlində bərpa etməyə təklif edib. Məlumata görə İranın nüvə rəsmisi Səid Cəlili Avropa Birliyinin xarici əlaqələr nümayəndəsi Ketrin Eştana bildirib ki, Tehran noyabrın 23-ü və ya dekabrın 5-ində İstanbulda güc dövlətləri ilə danışıqlar aparmağa hazırdır. İranın təklifinə hələ ki cavab verilməyib. BMT Təhlükəsizlik Şurasının İrana növbəti sanksiyasından sonra bu Tehranla ilk danışıqlar olacaq. Qərb İranın nüvə silahı hazırlayacağından ehtiyatlanır, Tehran isə mübahisəli nüvə proqramının dinc məqsədli olduğunu deyir. Fransa prezidenti Nicolas Sarkozy mübahisəli pensiya islahatları haqqında qanunu imzalayıb. Qanuna görə pensiyaya çıxma yaşı artırılıb. Dünən Fransanın Konstitusiya Şurası qanun layihəsini təsdiqləyib. Oktyabr ayında isə layihə parlamentdən keçib. Yeni qanuna görə pensiya yaşı 60-dan 62-yə artırılıb. Ötən ay Fransada pensiya islahatlarına etiraz olaraq ölkə boyu kütləvi aksiyalar və tətillər keçilmişdi. Və sonda səhhətində problemlər yaranan Azərbaycan xalq artisti Yaşar Nuri dünən axşam Türkiyəyə aparılıb. Bu barədə APA açıqlamasında bir saylı şəhər klinik xəstəxanasından bildiriblər. Deyilib ki, aktyor kritik vəziyyətdən çıxarıldıqdan sonra Türkiyədən gələn həkimlər onu yenidən müayinə etmək üçün özləri ilə aparıb. Xalq artisti Yaşar Nuri 2 il əvvəl Türkiyənin Memorial xəstəxanasında qaraciyər transplantasiya əməliyyatı keçirib. Bu ilin noyabrın 6-sında isə Yaşar Nurinin təzyiqi qəflətən qalxıb və o xəstəxanaya yerləşdirilib. Xalq artistinə hipertonik krizis diaqnozu qoyulub. Bu saatda çatıracaqlarımız bu qədər. Azadlıq radiosunda xəbərlərin növbət buraxılışını saat 1-də dinləyə biləcəksiniz. İndi isə bizdən ayrılmayın, Can Vaki efirdədir.
Çərşənbə, gündüz saat 12-dən 1-ə dək Bakı yer üstü tutaq. Bakılıları dinləyək.
Şübhəsiz ki, indi biraz rahatçılıqdır.
Şəhərin içində çox narahatçılıqdır. Parklar sökülür, ağaclar kesilir, yaşıllıqlar dağılır.
Nəinki 10 il, 20 il, 30 il bundan qabaqki Bakıda yaşamaq necə gözəlliydi.
Əgər neftdən gələn gəlirlər insanların xeyrinə istifadə olunsa, insanlar çox yaxşı yaşaya bilərlər.
Gündüz dənizi hasardaları alıblar, dənizi getməyə də indi gəyə cazı alırsın kimdənsə, gedirsən dənizi dincələcəm. Onun bundan qabaqlayan şeylər var, deyil.
Azadlıq radiosunda Can Bakı dinləyir.
Gözəl Bakı.
Heç bir şair, yazıcı, heç bir mədəniyyət xadimi bu gün Azərbaycanda öz sənəti ilə yaşaya bilməz.
İnsanları yenidən maskalanmağa qoymaq olmaz, buna şərait yaratmaq olmaz.
Orta məktəbi bitirmiş, neçə bal toplamış tələbələr gəlirlər, Azərbaycan ədəbiyyatında gənc şair kimdir? Anar Bəxtiyar Vahabzadənin adını deyirlər.
Bu adam ki, özünü məcbur hiss eləyir ki, getsin kimisə qoltuğuna sığınsın. Deməli, heç əvvəlcədən də ona qayğı olsa olmasa da, o adamın xislətində heç bir yazıçılıq, ziyalılıq və yaxud belə bir şəxsiyyət özəli olmuyor.
Bəlkə mübahisəli, bəlkə çox sərt, bəlkə acı. Bütün fikirlərin yaşam haqqı Azadlıq Radiosunun Pen Klub Ədəbiyyat Verilişində.
Can Bakı.
Can Bakı.
Can Bakı.
Can Bakı.
Can Bakı. Can Bakı. Can sənə qurban Bakı.
Bakı mənim, Bakı sənin, Bakı sərvətimiz. Bakı yaşar, nə qədər var millətimiz.
Azadlıq Radiosu Can Bakı deyir, mən Sevda İsmaili sizləri salamlayıram, əziz dinləyənlər. 10 noyabr çərşənbə günü Can Bakı canlı-canlı efirdədir. Həftə sonu Azərbaycanda həm də Bakıda parlament seçkiləri keçirildi. Bakılılar seçkidə necə iştirak etdilər, aktiv oldular yoxsa pasiv? Bu ilki seçki təcrübəsi Ümumiyyətlə, Bakılılara nə qazandırdı? Bax, bütün bu sualları birazdan qonaqlarımızla müzakirə etməyə çalışacaq. Qonaqlarımız artıq studiyamızdadır. Xoş gördük sizləri.
Xoş gördük.
Qonaqlarımızı bir də təqdim edeyim sizə. Qış bulvarı salınacaq ərazinin sakini, ilk dəfə namizədliyini irəli sürmüş Hikmət İsmailov. Hikmət bəy, xoş gördük sizi.
Xoş gördük.
Azərbaycan Vətəndaş Cəmiyyətinin İnkişafına Yardım Assosiasiyasının rəhbəri Məhərrəm
Zülfüqarlı.
Seçki qərargahının rəhbəri. Məhərrəm Zülfüqarlı. Məhərrəm bəy, sizi də xoş gördük Can Bakıda. Və jurnalist Natiq Cavadlı.
Natiq bəy,
sizi də xoş gördük. Necəsiz?
Sağ olun.
Seçkidən sonraki əhval-ruhiyyəniz necədir, daha doğrusu? Həmişə ki kimi, yəni heç bir dəyişiklik olmayıb belə çıxır.
Yox, dəyişiklik var, yəni seçkidən sonra bir qədər işlər azalıb, bu baxımdan
dəyişiklik. Aha, sakitlikdir. Amma etiraf eləyək ki, mitinglərsiz, müzakirələrsiz, mübahisələrsiz və dinçdən dinç bir seçki keçirildi, deyilmi? Kampaniya keçirildi. Heç hər üçünüzə indi bir sualım hər üçünüzə olacaq ki, seçicilər üçün yaradılmış seçim imkanını 5 ballıq sistemlə necə qiymətləndirərdiniz?
Sədə xanım, bil, siz mənə üzr istəyəm.
Hikmət İsmailov,
buyurun. Mən başqa cür başlaya da bilmərəm. Birincisi, Qış bulvarıdır düz. Mən cəmatıma salamlayıram buradan, orada yaşayanlara. Və onların vəziyyətinin artıq tam fəlakət halında olmağı. Yəni, doğrudan da faktiki evin içində yaşaya-yaşaya evi başlarına uçurmaqları göz qabağındadır. Kim istəsə bu dəqiqə gedib bunu görə bilər.
Düzdür, mən oradan yazmışam, uşaqlarımız yazmışam.
Natiq Cavadlı söhbətə qoşulur, bəli.
Yəni ki, mən bundan danışmasam ürəyim partlayar. Çünki
mən mütləq sual verəcəm, onsuz olmaz yəni.
İkincisi, Bakının bir yarası da, Can Bakı yox, Vay Bakı. 120 illik tarixi abidə, 58 nömrəli bina artıq yarısı da qalır. Bəli, tarixi abidə bu Nazirlər Kabineti tərəfindən qorunur. Artıq yoxdur demək olar ki. Bu ikinci yarası və cəmaatın dəhşəti, vəhşəti və cəmaatın hüquqlarının, haqlarının nə dərəcədə tapdalanmağı da o bilinmir. Yəni, onu qiymətləndirə bilmirəm. Kim istəsə özü gedib baxa bilər. Evi başına uçurulan insanın hansı hüququ, hansı haqqı ola bilər ki, biz hələ bir seçki hüququndan da danışaq. Seçkilərin vəziyyəti biabırçılıq.
Hikmət bəy, oranın deputatı mənə Ziyad Səmədzadədir.
Bəli, bəli.
Amma Ziyad Səmədzadə heç...
Biz
yazmışıq o barədə.
Mən üzr istəyirəm.
Biz o barədə yazmışıq.
İndi bir söz deyim. Mən üzr istəyirəm sizdən, Natiq müəllim. Ziyad Səmədzadəyə 7 ay bundan qabaq bizim 200-ə yaxın qadınımız gedib Milli Məclisdə yalvaranda ki, Ziya müəllim, gəlin bizə kömək eləyin. Ziya müəllim çıxdı olara qayıtdı ki, bir dəqiqəlik, onu da sürüyə-sürüyə gətirdilər. Mən yaşlaşmışam, mən heç bir iş görmürəm, mən gözləyirəm, vaxtım sona çatsın, pensiyaya gedirəm. Mənim telefon bağlantısında, mən Ziya Səmədzadəni 30 ildir tanıyıram, yəni İqtisad Universitetində prorektor olandan, mən özüm İqtisad Universitetində, yəni Azərbaycan Dövlət Xalq Təsərrüfat Dünyasını bitirmişəm. Mən o vaxtdan Ziya Səmədzadəni tanıyıram, belə yaxınlığımız da haradasa olub. Yəni, görüşlərimiz o bu. Mən özüm Ziya Səmədzadəyə deyəndə ki, Ziya müəllim, ikicə dəqiqəlik gəlin, mən sizin hər cürəsinə, həm sizin o necə də təhlükəsizliyinizi, hər şey təmin edirəm. Yəni, polis də buradadır, polis də heç vaxt qoymaz ki, deputata orada kimsə nəsə desin, eləsin. Cəmaatın o fikirdir. Dedim, minə bu cəmaata qulaq asın ki, ürəkləri partlayır. Bir də bilirəm heçin eləyə bilməyəcəksiniz. Sadəcə olaraq deyin ki, mən çalışaram ki, nəsə eləyim. Cəmaat sakitləşsin. Ziyan əlim mənə qayıtdı ki, Hikmət məni bağışla. Mən artıq siyasətdən uzaqlaşmışam, mən gedirəm, heçsində eləyə bilmirəm, gücüm çatmır, mən pensiyaya gedirəm, ona görə də mən gələ bilməyəcəm. Və Ziya Səmədzadə bu dəfə götürüb, o millət vəkilliyinə sən nə üzlə gəlirsən, qardaş? Millətin vəkili millət vəkilliyinə. Sən millət üçün neynədin 5 ildə ki, sən arsız-arsız ayıb deyə 70 yaşında kişi... Yo, təhqir döyür, bu. Üzrünüzü, mən üzr istəyirəm dönə-dönə ki, 70 yaşında kişi sən gəlib təzədən seçilir. Cəmaat bilirsiniz, necə söyür onun qapılara gələnləri?
Yo, lütfən, belə şey...
Mən söymürəm, necə da, oradakıları deyirəm ki, cəmaat...
Hikmət bəy, bax, bu il siz də qoşuldunuz, namizədliyinizi veririz.
Bəli, qoşuldum.
Ümumiyyətlə, seçki kampaniyasını necə qiymətləndirirsiniz?
Ümumiyyətlə, seçki kampaniyasını...
Necə ballıq, 5 ballıq sistemlə?
5 ballıq sistemə mən baxa bilmirəm, çünki seçki kampaniyası ümumiyyətlə, bir söz necə, mənfi 100. Belə desək gedər,
Vallahi bilmirəm. Bəlkə gedər.
Gedər, hələ biraz da aşağı.
Biraz da aşağı deyərdim. Burası ayıbdır. Azərbaycanın adına ləkədir bu seçki kampaniyası. Mən sözdən dönə-dönə üzr istəyirəm. Bircə saniyə, bir dənə oxuyum. Bunu burada bir şey yoxdur. Elə bilim mənim çıxışım da. Məzahir müəllim. Yəni ki, Məzahir Pənahova İsmailov Hikmət Paşaoğlu tərəfindən müraciət. Məzahir müəllim, mən seçki kampaniyası boyu 23 saylı Nəsimi Sabahil seçki dairəsindəki kobud qanun pozuntuları haqqında sizə dəfələrlə məlumat vermişəm. Hal-hazırda dairənin seçki məntəqələrində baş verən özbaşınalıqlar, cinayətlər demokratiyanın yox, Azərbaycan dövlətinin süqutudur. Mən sizdən dövlətçiliyimizi qorumağı, bu biabırçılığa, dəhşətlərə son qoymağı, Azərbaycan Respublikasının prezidenti, zat aliləri Cənab İlham Heydər oğlu Əliyevin qarantı olduğu konstitusiyanın ayaqlar altına atılmasının qarşısının alınmasını bir Azərbaycan vətəndaşı kimi tələb edirəm. Xahiş edirəm, gedmə. Bu faksdır.
Bu sizin müraciətinizdir.
Bir dəqiqə, yox, yox, bu faksdır. Ayın 7-si 11:00-da, bilirsiniz niyə? Mənim 3 müşahidəçimi artıq 2-ci aktla məntəqədən qovurdular. Mənə zəng elədilər ki, hikmət, uşa vəziyyət başqadır, heç nə eləyə bilmirik. Gedirik, qovurlar. Mən bunu Məzahir müəllim alıb 11:10-da, bütün kvitansiyalar məndə var, zəng elirdi. Mən telefonum 4 dəfə zaryatka qoyulub həmən gün. Və indi baxın, saat 12-də Mərkəzi Seçki Komissiyası bildirir ki, heç bir şikayət qəbul olunmayıb. Bir də Mərkəzi Seçki Komissiyası deyir ki, heç bir şikayət mənim 100 zəngim bəsərə getdi. İradə xanım elədiyim zəng. Mərkəzi Seçki Komissiyasının hüquq şöbəsinin rəisi İradə xanımla mən bir saat telefonla danışmışam. Axırı Məzahir müəllimin qəbul otağı ilə danışıb faksı göndərmişəm.
Mən də faksın, ki, televiziyadan elan edirdilər.
Özdə bir dənə qulaq alsın, faksı iki poçtdan göndərmişəm. Mən həmişə dublikat vururam ki, itibat olanda da deməsinlər ki, belə oldu. İndi qulaq alsın, saat 3-də Mərkəzi Seçki Komissiyasının katibi çıxıb qızıl qırmızı deyəndə ki, heç bir şikayət qəbul olunmayıb, mən televizori söndürdüm. Və özümə nifrət elədim. Özümə. Bir Azərbaycanlı kimi. Neçənci dəfə?
Hikmət İsmailovun fikirləri idi bu. Və buyurun Məhərrəm bəy, siz necə qiymətləndirərdiniz?
Bizim asosiasiya
neçə verərdiniz 5 ballıq
sistemə? 4400 məntəqədə biz müşahidə aparmışıq. 106 seçki dairəsi üzrə. Biz əgər 5 sistemi Sovet dövründə qiymətləndirək, biz 100 ballı sistemdən qiymətləndirək.
Bəli.
Yəni 100 ballı sistemdən təxminən 80 vermək olar. Mən Respublika üzrə deyirəm. İndi bu namizədimiz ki, danışır, onun fikirlərinə mən hörmətlə yanaşıram. Yəni, ürəyi yanır və mən heç bir şübhə yeri qoymuram. Amma biz başqa problem deməli, öyrənmişik, tədqiq eləmişik. Biz seçki müddətində 5 dəfə məlumat yaymışıq gün ərzində və bizim operatorlar yerlərə, yəni məntəqədə olan müşahidəçilərə sual verdilər ki, seçki qanun pozğunluğu olub, yoxsa yox, bir də fəallıq. Fəallığa gələndə indi ehtiraf eləyək ki, doğrudan da seçicilərin gəlişi Natiq bəydə Sumqayt'da müşahidə aparıb, var idi. İndi bunu kim təşkil edirdi, necə edir, bu başqa mövzudur. Amma seçici fəallığı var idi. Bu məsələn bir tərəf.
Karusel fəallığı var daha doğrusu.
Allah öləmizə rəhmət etsin.
Yəni indi hər hansı bir baxışı var da, bir rus məsələ var.
Bu sizin baxışınız.
İki rus bir mən deyir ki, Avropa böyükdür yoxsa Asiya, deyir hansı tərəfdən baxmağından asılıdır. İndi hər hansı öz baxışı var, bir-birimizin baxışlarına da hörmətlə yanaşmalıyıq. Azərbaycanda bu seçkilərdə hansı yeniliyi müşahidə elədik? Birincisi əvvəlki dövrlərdə yazıca gəlirsə 2005-in oktyabrına qədər QHT-lərə ümumiyyətlə müşahidə etmək imkanı yaradılmırdı. Qanunda da belə bir maddə vardı ki, xarici donorlar tərəfindən maliyyələşən QHT-lər müşahidə aparılmır. Prezidentin 2005-ci il oktyabr sərəncamı ilə o qadağadan götürüldü. Və çox təəssüf ki, tənqid edənlər o vaxt çox idi. Və qadağa götürüləndən sonra müşahidə eləyənlərin sayı azaldı. Bax, belə bir paradoks var. Sonra, məsələn, web kameraların quraşdırılması, sonra elektron səs vermə. Bax, bu ilki seçkidə ən yenili yoydu. Mən Gürcüstanda, deməli, seçkilərlə bağlı konferansda oldum. bir sıra ölkələrdə artıq elektron səs verməyə keçiblər. Yəni heç o kağız bültendən istifadə etmədən evdə oturub internet vasitəsilə səs vermə gedir. Bu yenilikdir, düz hüquqi əsası olmasa da. Və parlamentdə çoxlu yeniliklər var və mən iyul ayında tədbirlərin birində, müsahibələrin birində qeyd eləmişdim ki, qadınların sayının artması ehtimalı var. Və bunu mən niyə deyirdim? Çünki bələdiyyə seçkilərindən sonra bələdiyyələrdə qadınların faizi 2%-dən 28%-ə artmışdı. Və deyilən ehtimallar da özün doğrultdu. Əlbəttə ki, burada Avropa Şurasının qərarı da öz əksini tapıb. Avropa Şurasının belə bir qətnaməsi var ki, qadınların seçki yolu ilə siyasətdə iştirakın fəallaşdırılması. Azərbaycan demək olar ki, bu seçkilərdə buna əməl etdi və artıq parlamentdə 20 deputat qadın var. Burada müsbət haldır. Yeniliklər var. Təxminən 35 deputat yeni deputatdır və bunların bəzilərini mən şəxsən tanıyıram. Amma bizdə bir dənə çatışmayan cəhət var ki, qanun bilirsiniz ki, namizədliklər sürmək üçün xeyri sadələşib. Əvvəlki illərdə 2000 imza lazım idi. Bir seçici ancaq bir namizədə səs verə bilərdi, imza verə bilərdi. İndi isə bir seçici istənilən sayda namizədə imza verə bilər, cəmi 450 imza. Və bu baxımdan təəssüf edəndirici hal odur ki, biz o çıxışlarda gördük ki, təsadüfi namizədlərin sayı çox idi. Yəni, bir də gördün ki, platformanı deyirlər, elə bir ki, bir platformanı 3-4 nəfər hərəsi bir hissəsini oxuyur.
Oxuya da bilmir.
Hə, bəli, bu təəssüf edəncə halda, amma doğrudan da parlamentlərə oturmağa layiq olan insanlar da mən tanıyıram. Yəni, onların seçilməsinə sevinirəm və onları da təbrik edirəm. Azərbaycanda Avropa Şurası, ATƏT-in müşahidə missiyaları, sonra Türk dilli respublikaların parlament asambleyasının nümayəndələri, MDB ölkələri müşahidə apardılar. Demək olar ki, xarici müşahidəçilərin əksəriyyəti seçki haqqında müsbət rəy bildirdilər.
Məhərəm Zülfüqarlı. Məhərəm bəy, bax elə TV-dəki çıxışlardan danışdınız. Mənim də sualım olacaq bu barədə. Biraz tezləşdirirəm sualı. Bu 4 dəqiqəlik çıxışlar sizin fikrinizcə, hər şeyinizdən təbii ki, soruşuram. İnsanları şənləndirdi, sarsıtdı, yoxsa şoka saldı? Buyurun.
Vallahi insanları doğrudan şoka saldı. Çünki çox savadsız, biraz tərbiyəsiz çıxışlar da oldu, üzr istəyirəm.
Tamaşaçılarla
hamıdan. Yəni elələri vardı, məsələn adi bir fakt yətdə bir arenda ilə arena sözünün bilmirdilər. Məsələn,
fərqini bilmirdilər.
Məsələn, bu bir qadın da namizəd vardı. Məsələn, Heydəli fondunun nə olduğunu bilmirdi bu adam. Deyirdi Azərbaycan birinci xanımı Heydər Əliyev. Bu hara gedir? Bunlar hardan danışırlar? Hansı ölkədə yaşayırlar bunlar? Yəni, bütün çıxışlar o, əksəriyyəti də bunların elə bir ki, bir tərəf adı ilə hakimiyyəti tərəflidirlər və yapçıların özü də deputat namizəd nədir? Namizəd odur ki, öz platformasını qoysun, qanunverici orqanın nə olduğunu bilməlidir, hansı qanunlarda, təkliflərlə çıxış edir. Bunlar hamısı ancaq Əliyevlər ailəsinin təbliğatı ilə məşğul idilər, tərifi ilə mətdaxla məşğul idilər. Qanunverici orqan nədir? Qanunverici onun səlahiyyətləri nədir ibarət? Status nədir? Məsələn, sən nə fikirləşirsən? Belə çox əcaib bir şey idi burada. Heç bir proqram çıxış yox idi.
Bir söz mən nə deyərdim?
Buyurun, Hikmət Bey, Hikmət İsmailov.
Burada belə bir söhbət var ki, o adamlar hamı bilirdilər ki, onlar deputat seçilməyəcəklər. Onlar ora tapşırıqla gəlmişdilər. Bir nəfəri elə bilginə ki, yəni qabağa itələmək üçün. Bunu az savad olanda, heç savad olmayanda görürdü ki, bu adamlar nə, o strahovka deyirlər ruslarda, indi bizdə də onlar onun üçün ora yığılmışdılar və o adamlar da öz işlərini gördülər. Yəni, deyirsiniz ki, namizətdik. Şəxsən mənim namizətliyimi vermək mənə elə bir ağır başa gəldi ki, indi yoldaşdı, mən ona razıyam. 450 səs, orada da bir adam 3 adama səs verə bilər. Bunlar gözəldir. Mən razıyam Sevda xanım, amma indi bir şeyə qulaq asın. Mən gəlirəm dairə seçki komissiyasına. Gətirmişəm sənədlərimi, qoyuram. Sən, birincisi, qardaş, mən sənə şampanski içməmişəm. Mən ümumiyyətlə içki içmirəm. Sən nədir? Səni burada oturdublar, cəmaatla insan kimi.
Müraciət forması düzdür.
Müraciət forması qəti düzdür. Qadına, çıx bayra. Deyirəm, o mənim səlahiyyəti nümayəndəmdir. Dursun bir küncdə. Belə olma. Hə, Ağabala Quliyev. De, oradadır da yenə oturub. İndi qulaq asın da ona. Mən gedib JEK-dən arayış gətirmişəm. Deyirsiniz ki, sənədlər hamısı yerindədir. Mən gətirmişəm o Turdavuk işçi kitapçasında, əmək kitapçasında. Yox, sən get o mənzil istismar sahəsindən də ərzə al, getir ki, sən heç yerdə işləmirsən. Yaxşı, onu da aldım, getirdim. Bunlar mənə promoy qayıdır ki, ikinci gəlişimdə. Sən onsuz da seçilməyəcəksən. Nöşə ziyyət çəkirsən. Mən götürüb məzar müəllimə müraciət edirəm ki, məzar müəllim, sən dairə seçki komissiyonun sədri hardan bilə bilər ki, mən seçiləcəyəm, seçilməyəcəyəm. Özü də hələ seçkilərə 2 ay qalıb.
Bəli, bəli.
Cavab yoxdur. Mən yazdım onların hamısını, göndərdim. Saat 6 idi, 7 idi. Yəni ki, indi mən olanı deyirəm, vaxtınızı da çox almayacağım, qısa. Mən ANS-ə müsahibə verirdim, orada bizim söküntü ilə əlaqədar. Telefon zəng çalır, götürəm, ad boy verim. Yəni, ki, ANS ilə danışandım, müxbirlə danışa-danışa, mən onunla... Nəsə, axırı ki, götürdüm, muxtardı söhbətim. Hikmət bəz Ağabala müəllimdir, bir xahişim var səndən, dün buyurun. O yazdığın ərzəni gəl təksib elə. Dedim, xeyr ola mən, neyi təksib eləməliyəm? Yaz ki, əsəbi olmuşam, bilməmişəm. Dedim, ağabalın əmrəm, uşaq susuz. Mənim 48 yaşım var. Mən uşaq tərbiyələndirirəm. Siz, mən bunu dünən yazmışam, bugün yazım ki, mən adama deyərlər ki, qardaş, sən başın xarabdır, necə yəni əsəbisən? Olan, bu da keçdi. İkinci, üçüncü, beşinci, altıncı zəng. Axırda zəng elədi ki, sabah saat 10-da çox xahiş edirəm, gəlin seçki komissiyasına, orada mən dairiyə getdim. Tək getmədim, yanımda mənim o qadın idi.
Nümayəndəm.
Komissiya üzvü ilə o oturub, yarım saada qədər məni dilə tutublar ki, ərzən dedim götürmürəm. Komissiya üzvü mənə qayıdır ki, alver eləyir mənə. Qulaq olsun. Hələ mənim, bilirsən, biz burada şərait yarada bilirik. Namizədliyə keçmək üçün bəzi xırda qüsurlara göz yumuruq, onu eləyirik, bunu eləyirik. Biz sənə də kömək eləyə bilərik, sən gəl bunu götür. Mən axırı qayıtdım ki, qardaş, sizin deyəsən, xəstəsiz nədir? Mən olanı yazmışam. Mənə kömək lazımdır ürsüz tərəfdən. Mənə lazımdır ki, siz qanunla hərəkət eləyəsiz.
Bəli, bəli. Hikmət İsmailov. Hikmət İsmailov, buyurun, Məhərrəm bəy.
Konkret sual bu oldu ki, 4 dəqiqə o vaxt, efir vaxtına münasibə. Əvvəla, seçki məcəlləsinə görə, bilirsiniz ki, 60-dan yuxarı dairədə namizədləri qeydə alınan partiyalar, siyasi bloklara pulsuz efir vaxtı verilir. Və bizim də partiyalar çox təəssüf ki, elə hamısı çalışırdılar ki, 60-dan artıq dairədə qeydiyyatdan keçirsinlər. Buna təəssüf eləmək olar, niyə görə? Dünyanın heç bir yerində pulsuz efir vaxtı yoxdur. Dünyanın bütün ölkələrində seçkiyə qatılan namizədlərin resursları olmalıdır. Bu maddi resursdur, insan resursdur, bir də vaxt resursdur.
Onu da hakimiyyət yaratmalıdır, Məhərrəm bəy.
Yox, onu insan özü yaratmalıdır.
Milli Məclis hələ partiyalar haqqında qanunla o təminatı vermir axı.
Mən lap uşaqlıqdan tanıyıram, yəni xətirini də istəyirəm. Natiq bəy, Milli Azadlıq Hərəkatının o orta məktəbdən qoşulan insanlardan da əməyi də böyükdür. Sadəcə olaraq, mən beynəlxalq təcrübə istinadan deyirəm ki, və nə Natiq bəy, nə mən namizədliyimizi verməmiş. Düzdürmü? Niyə görə verməmişik? Çünki o dediyim resursları götür-qoy eləmişik. Amma bəzi namizədlər, elə partiyalarda deyək də, pulsuz efir vaxtı uğrunda mübarizə cılız bir məsələdir. Və hamısı da o pulsuz efir vaxtının az olmasından şikayətdir. Güclü namizəd pullu efir vaxtından istifadə eləməlidir. Bu məsələnin bir tərəfi. İkincisi, o 4 dəqiqə məsələsi. Bilirsiniz ki, o 60-dan artıq dairədə partiyaların, Yeni Azərbaycan Partiyasından başqa heç bir partiya namizədliyi qeydiyyata alınmadı və ona görə bundan məhrum oldular və Yeni Azərbaycan Partiyası tək qaldığına görə imtina elədi. Yəni, alternativ bir vəziyyətdən çıxış üçün bu oldu və bunu da ATƏT Avropa Şurası müsbət qarşıladı. 4 dəqiqədə əlbəttə ki, heç nə demək olmaz, amma bu 4 dəqiqə olmasaydı.
Amma hər şeydə demək olar yəni.
Hə, yəni bu 4 dəqiqədən tutaq ki, mən fikir verdim, biz monitoring apardıq o sahəndə. Namizətdən əsərləti başlayırdı ki, mən filan dairədən namizətliyimi vermişəm. Axı su alalım sənə filan
dairədən
namizətdi verməz edin burada sənə bu efir. Yəni dəqiqə bir dəqiqə gedirdi buna. Sonra təşəkkür edildi. Adamlara ki mənə imza vermişsiniz, nə bilim, İctimai televiziya təşəkkür. Təşəkkür eləmək lazımdır, amma cəmi sənin 4 dəqiqən var. Sən öz platformanda.
Deyən vardı ki mən filan kəs kişinin oğluyam.
Bəli.
Ha, bak, onu bilirsən.
Mən filan mən filan yerdə filan məhəllədən adam olmuşam. Filan babam filan kəs olub. O baba Allah rəhmət eləsin. Sən özündən danışırsan, sən kimsən? Ona görə də bəlkə də müsbət idi ki, bu 4 dəqiqəni verdə biz onları tanıdıq. O olmasaydı, heç bəlkə onları tanımayız.
Yəni, bir güzgü kimi oldu. Azərbaycan cəmiyyətinə tutulan bir güzgü oldu.
Yəni, gələcəkdə biz neyin eləməliyik? Həm namizədlərin marifləndirməliyik, həm bayaq namizədin özü dedi, mən də razıyam ki, bəzi məntəqə, dairə komissiyaların sədrlərini marifləndirməliyik. Çoxunun heç seçki məcəlləsindən xəbəri yoxdur.
Yoxdur, qəti xəbəri.
Bəli, məcələn, fakt deyim sizə. Bizim müşahidəçiləri Sumqayıtda deyirlər ki, siz gedin dairədə qeydiyyatdan keçin. Deyirlər ki, qeydiyyatdan keçmişi vəsiqəmiz var. Deməli, Sumqayıtda nə eləmişdilər? Bizim Avciyanın müşahidəçilərinə özləri rəqəm qoymuşdular ki, 1, 2, 3, 4, sən bu məntəqədə olmazsan, bu sən, onu mən müəyyən eləyə bilərəm, seçki qərargahın rəhbəri kimi və məcəlliyə görə müşahidəçi dairədə qeydiyyatdan keçirsə, istənilən məntəqəyə gedib müşahidə apara bilər. MSK-dan qeydiyyatdan keçirsə, ölkə üzrə istənilən məntəqəyə gedə bilər. Bunu komissiya üzvlərinin çoxu sədrləri bilmirdi və belə biz müəyyən dialoq nəticəsində bunları o tələsik vaxtda darmacalda maarifləndirdik, ondan sonra başa düşdülər və problemi həll elədik.
Aha, məhrəm sürdüklərini.
Üzr istəyirəm, bir saniyə o yoldaşın sözü yəni gəldi mənim o ağır dərdimin üstünə. Mənim iki məntəqəm boş qaldı. İtirmişəm, yoxdur, gətirməyib ondan əlavə mən hara istəsəm ora gedəcəksiniz və hər məntəqəyə bir nəfərdən artıq müşahidəçi olmaz. Bax, bunu ilə biz haradasa bir aya qədər o adamla müharibə aparmışıq. Bu adama gətirirsən, göstərirsən ki, qanun belədir. MSK-ya zəng edirəm. MSK hüquqşünası deyir ki, belədir. Bu adama deyirəm, gələ danış sən öz rəhbərliyinlə. Yox, mən nə desəm o olacaq. Buyurun.
Hikmət İsmailov. Natiq bəy, sizin əlavəniz yoxsa növbəti sualımı verim?
Valla, Məhrəm bəy Sumqayıtı dedi. Sumqayıtda demək ki, məsələn, orada mən iki dənə dairəni adını çəkəcəm. 43-dən Muxtar Babayev yapım namizəli idi. 42-dən də Musa Qasımlı. Və hər ikisi Sumqayıtı tanımır. Sumqayıtlardan. Gör, vəziyyət nə yerə çatmış ki, Musa Qasımov 42-ci sayılı dairənin ərazisində daxil olmayan mikrorayonlarda görüşəcək, onu aparıb görüşəcək. O bilmirdi ki, bura 42-yə aid deyil. Yəni, saray 42-yə aid deyil, 44-də orada aparıb görüşəcək. Yəni, bu adam üçün Sumqayıt tanımalıydı da. Buna nə bir cədvəl olmalıdır, bir proqram olmalıdır ki, bu Sumqayıt nə deyilən şeydir. Və bu zor hallar Bakıda da baş verirdi.
Natiq Cavadlı, növbəti sualım belə olacaq. Məsələn, belə bir fikir var. Əsas məsələ kimin necə səs verməsi deyil, səsləri kimin saymasıdır. Bu məşhur Stalin sözüdür. Bax, bu aforizm Bakıda, Azərbaycanda hansı şəraitdə keçirildi sizin fikrinizdə?
Məsələn, mən deyim də sizə də bir fakt deyim.
Və Azərbaycan reallığına bu aforizm nə dərəcədə uyğundur?
Tam uyğundur. Məsələn, Sumqayıtda 42 sayılı dairənin 17-ci məntəqəsində, üzr istəyirəm hamıdan. Buradakılardan və dinləyicilərdən də səslər qutudan açanda bağışlayayım mənə, bir xanım altından bir dənə 10 dənə bülüten attı yerə. Bu bir yapsılıqdır bu. Azərbaycan xalqı üçün bu təhqirdir. Onu etiraz elədim Mirmahun Mirəlioğlun. Qadın vaşifən elədi ki, yox, mən də gördüm onu. Sonra TSK-nın nümayəndəsi, hətta Musa Qasımlı nümayəndəsi də gördü. Və biz açdıq onu da Musa Qasımlı çıxdı. Bunun başı, belə üçü, beşi, nəm orada Ağalarov vardı, başqası vardı. Onlar çıxsa yenə, Azərbaycan qadını gör hansı vəziyyət gətirdilər ki, o ayağının altından mən başqa şey deməyəcəm ki, tamaşaçı bildi, dinləyici bildi nə deməkdir. Oradan bülüten çıxardır, atır.
Yəni, belə çıxır ki, qadınlarımız çox fəaldır seçkilər.
Yox, çox.
Peşəkardır, saxtalaşdırma üzrə peşəkardırlar bunlar.
Bilirsiniz, mən...
Neçə illərdir bunlar bunu bacarırlar? Qadınları özü müəlliməkdir
bu. Əsas şeydir, o mənzil istismar sahəsinin işçiləri eləyir onu əsas, bir də ki, müəllimlər. Çox fəal.
Mən dünən çox qəribə bir şey deyişdim. Keçmiş millət vəkili Cəmil Həsənli bizim işdən sonra proqramın qonağı idi. O qəribə bir şey etiraf elədi ki, yəni, üzr istəyirəm, gözdən əlil olan insanlara da
Bəli. 18 sayılı dairədə olub
bir şey. Mən işitmişdim indiyə qədər. Birinci dəfə işitdim və çox üzüldüm.
Komissiyalar barədə mən bir fikir deyim.
Buyurun, Məhrəm Zülfqarlı.
Deməli, Venesiya komissiyası, bilirsiniz ki, Azərbaycana qanunvericinin təkmilləşməsində müəyyən köməkliklər edir. Amma çox şəxslər buna fikir vermirlər ki, Venesiya komissiyası elə bir mücadilə təklif verir və bilir ki, bunu Azərbaycanda həyata keçirmək mümkün deyil və həməşə də israrla həmin məsələnin üstündə durur. Bu da paritet məsələsidir.
Bəli.
Bayınəm əzizə bir məsələni üzr istəyirəm, belə izahat verim ki, Venesiya komissiyası bilir ki, paritetin bir tərəfini müəyyən eləmək mümkün deyil. Niyə görə? İndi bir tərəf aydındır da, hakimiyyədir. İkinci tərəfdə deyirlər ki, müxalifət olmalıdır, yəni 50-nin 50-yə. 18 nəfərin 9-u olmalıdır iqtidar yönümlü, 9-u olmalıdır müxalifət yönümlü. İndi baxaq müxalifət. Mən özüm uzun müddət bir üçün müxalifət partiyasında sədr müavin olmuşam.
Bəli.
Müxalifətdən 4 partiya deyir ki, bu pariteti biz eləməliyik, çünki son seçkidə 1% barajı keçmişik. Milli Məclisə düşən partiyalar deyir ki, xeyr, biz güclü partiyaq, Milli Məclisə düşmüşük, biz eləməliyik. Və digərləri isə, məsələn, müxalifətdə parlamentə düşənləri ittiham edirlər ki, siz hakimiyyətə satılmışsınız. Bunlar da deyirlər onlara. Yəni, belə bir qarışıq vəziyyəti Venesiya komissiyası bilir. Və bilə-bilə də həməşə elə israr edir ki, paritet. Və bizim mövqeyimiz nədir? Partiyaların insanından komissiyalar çıxarılmalıdır. Müstəqil ekspertlər, müstəqil qeyri-hökumət təşkilatı, jurnalistlərdən təşkil olunmalıdır. Onsuz da siz, yəqin ki, məndən də yaxşı bilirsiniz ki, hansı seçkilərdə o dediyimiz, özünü radikal göstərən partiyaların nümayəndələri imza atmayıb protokola. Hamısı atıblar. Demək olar ki, bir dənə Ənvər bəydən başqa hamısı atıb. Və bunlar elə israrla deyirlər, nədir? Çünki orada yüksək əmək haqqı var, pensiyaya çıxanda həmən pulun 80%-ni alacaqlar. Belə-belə məsələlər var. Ona görə mən təklif edərdim ki, gələcəkdə o dediyiniz komissiyaları dəyişmək üçün Venesiya komissiyası və bu cür müstəqil namizədlərlə, jurnalistlərlə, qeyri-hökumət təşkilatı məsləhətləşsin, bu partiyalardan komissiyaları azad edəyək. Onda bəlkə siz dediyiniz o demokratik komissiyaları təşkil eləmək olur.
Mən sizin sualınıza cavab verim. Bayaq mən cavab vermədim. Burası qarışdım. O deyirsiniz ki, nə dərəcədə aiddir. Aiddiyi bilirsiniz necədir? Birincisi, Sevda xanım, səs vermə başlanmamışdan qabaq 5 gün, 10 gün, 15 gün qabaq hər şey həll olunur. Necə həll olunur, onu da deyim sizə. Məktəb direktorları, yuxarı sinif şagirdlərinin, valideynlərinin hamısının dəvət elədilər. Bu mənim ərazimdir. Mən Marsda döyürəm. Gördüklərimi danışıram. Atistat almaq istəyirsiniz? Şəhadətnamə almaq istəyirsiniz? Məktəbdə oxumaq istəyirsiniz? Ziya Səmədzadə. Ancaq Ziya Səmədzadə. Başqa söhbət ola bilməz. Mənim bir şəklimi yapışdırmışdılar apteka. Polis gedib aptek müdürünə deyib ki, onun şəklini oradan çıxar. Bir şəklimi birinci məktəbin qabağından polis serjantı cıranda vətəndaşlar görüb ki, ay bala, niyə cırırsan onun şəklin? 11 aylıq o mübarizəyə görə polisin məndən xoşu gəlmir. Bunu bütün dünya bilir ki, polis məni sevmir. Heç sevməməlidir də, mən də onları sevmirəm. Amma onlar qanuna qulluq eləməlidir, mən də o qanunla yaşamalıyam. Söhbət ondan. O ki, deyirsiniz səs vermək. 16 yaşında pasport alır, düzdür, şəxsiyyət vəsiqəsi. 18 yaşından səs vermə hüququ var. Bu adam gəlir ora, mənim müşahidəçilərimi niyə qovurlar? Bunlar deyir ki, biz şəxsiyyət vəsiqəsinə baxaq, sadəcə olaraq öz əlində tutsun, bir dənə baxaq onun qeydiyyatı haradır, bir də yaşı nədir. Ona görə xalq cəbhəsindən olan bir nəfəri, mən müxalifətlə işim yoxdur, mən özüm-özümlənəm. Amma ki, onu tutub polis apardı, ondan sonra da mənim müşahidəçilərimi sakitləşdirib 10 metrdən, Sevda xanım, siz burada stolun üstünə tökülüb sayılan bültenləri görə bilərsiniz. Siz görə bilərsiniz.
Yox,
həba həmən şeydir orada. Əgər siz görə bilərsinizsə, onlar da görüblər. Yox, görə bilməzsinizsə, onlar da görmür. Çünki onlar oturub 10 metrdə. Səsin çıxardanın da üstünə 4-5 komissiya üzvü siz necə gedib? Döyməyə, qışqırmağa, bu dəqiqə polisi tökərəm bura, başımız oynacaq. Bu mənim emosiyalarım deyil, onların emosiyalarıdır. Bilirsiniz, dəhşəti budur. O komissiya üzvü ki, qadın, qalxır ayağa, 44 nömrəli məktəbin direktoru, qayıdır 133-ün direktoru, qayıdır ki, bilirsən nə var, mənim müşahidəçimə. Fakt deyə bu. Məhkəməyə də müraciət eləyəcəyik. Bilirsən nə var, mən icrasımda keçirmişəm, valideynlərimlə də danışmışam. Nə qədər də mənə səs lazımdır, gəlib veriləcək burada. Ona görə də üzvü yorma, artıq səs söhbətdə salma. Ged otur orada. Qutardı getdi. Yazır. Üç nəfər, üzr istəyirəm sizdən bir də, baş uzardıram. Axırda bülüten sayılır, çıxır bülüten 700 dənə. Qeyd olunub orada bülüten 350 dənə. Necə ola bilər ki? 3 nəfər yazıb bunu. Sevda xanım, öz aramızda babu kişi, mən o. Öz aramızda var fərq. 5, 6, 7. Amma onlarla bizim aramızda fərq var. 300-350 dənə. Bu ola bilər Sevda xanım. Ara, görürsünüz, ekvibilistlər bunlar.
Sevda, mən bir əlavə
edeyim.
Biz noyabrın ikisində aralıq hesabat açıqladıq jurnalistlərə və orada bu deyilən faktı biz təsdiq elədik. Yəni, bəzi dairələrdə, məntəqələrdə üzr istəyirəm, müşahidəçilərin seçilmiş yer düzgün seçilməmişdir. Və biz şəkili də göstərdik. Elə biləcəm, məsələn, qey şəklindədir, Rus əlifbasında olan. Buradan deməli, seçici gəlir, burada oturub komissiya üzvləri bundan alır bülteni, ortada burada. Deməli, o kabinədir, səs vermə. Bu tərəfdə isə, kaldonun bu başında, müşahidəsinə oturub müşahidə eləmək. Biz bunu MSK-ya təklif kimi verdik, tövsiyə elədik ki, təcili bunlar düzəlsin və indi namizət deyirsə, deməli, o məntəqələrdə düzəlir.
Hə, dəhşət dərəcədə.
Yəni, müşahidəçinin faktiki o görmək, bülteni görmək imkanı yox idi. Ona görə gələcəkdə belə məntəqələrdə mütləq elə dəyişir eləmək lazımdır ki, müşahidəni o şəffaf müşahidə etmək mümkün olsun.
Təbii, təbii. Azadlıq Radiosunda siz əziz dinləyənlər Can Bakı proqramını dinləyirsiniz. Nəzərinizə çatdırım ki, saytımızda, yəni www.azadlıqradiosu.az saytında seçki pozuntuları ilə bağlı video görüntülər var. İstəsəniz girib saytımıza baxa bilərsiniz. Həm müxbirlərimiz lent alıb, həm də simsiz teleqrafa gəlib oxucular, dinləyicilər tərəfindən və ən sonu çox maraqlı idi. Adi bir oxucu, adi bir dinləyicimiz çəkib öz telefonu ilə onu siz deyən kimi necə qutuya biletinlər atırlar, topa biletinlər
atırlar. Ən sadə yolu idi.
Bəli.
Ondan başqa bir 100 yol var idi. Sadəqam yeşiyi değişiblər. Yeşiyi saat 3-də mənim müşahidəçim dağıdır. Mənim yeşiyi götürüb aparıblar, təzə yeşiyi gətirib. Çünki Ziya Səmədzadə səs yığa bilməz deyə Sevdaxan. Bilirsiniz niyə görə yığa bilməzdi? Sadəcə ona görə ki, 5 il bu adam deputat olduğu əraziyə bir dəfə gəlməyib. Təsəvvür eləyirsiniz, bu adam necə səs yığa bilərdi ki, bu dəqiqə düşək kim istəyir onunla, ev bir ev gəzək. Mən 1500-ə yaxın ev gəzmişəm, Sevda xanım, özüm tək 1500-ə yaxın ev gəzib kalendarı vermişəm, mənə qayıdır, deyirəm ki, mən seçilirəm, deyir, ola bilməz, deyirəm, niyə? Deyir ki, bu birinci dəfədir ki, namizət gəlir, qapı döyür. Deyirəm, mən döyürəm qapı, alnım açıq, üzüm ağ, nə sualı, hamısı... Cəmi bir 5 nəfər mənə dedi ki, mən Ziyyə səs verəcəm, incimə məndən uşaqlıq dostumdur. O biri qayıtdı ki, qohumdur, bu zonalıyıq. O biri qayıtdı, canım, ola bilməz belə bir şey ki, bu qədər nifrətlə bu cəmaat ona səs versin. Verməyib. Mən bunu bilirəm. Mənim üçün fərqi yoxdur. Kimsə olur olsun, haqla olsun. Üzr istəyirəm sizdən bunu da deyəcəyəm. Mənim qorxum yoxdur. Ziya Səmədzadənin adamları gəzib cəmaata deyirlər ki, Ziya Səmədzadənin namizədliyini Arif Paşayev irəli sürüb və o onu dəstəkləyir. Mən Mehriban xanıma yazdım bunu. Mən bunu götürdüm Mehriban xanıma yazdım.
Bu Hikmət İsmailovun fikirləri idi əziz dinləyənlər. Bizim sorğumuz var. Bakılılar necə səs veriblər? Fəal olublar, yoxsa aktiv olublar, pasiv olublar? Bax, bununla bağlı sorğu keçirmişik. Lütfən sorğunu eşidək.
Xeyr, iştirak eləmədim. Siz lüzum görmədim iştirak eləməyə. Bəllidir kim seçilib.
Xeyr, siz seçkilər yalandır. Bimiz, heç birimiz.
Yox. Səbəbi ehtirazım. Mənim anlayışım, milli vəkili, varlı adam, xalqın qulluqçusu yox. Belə bir təsiratım var, heç kəs.
Yox, getməmişəm. İstəmirəm, onsuz əvəzimi atırlar. Heç birimiz gelməmişəm.
Bəli. Adam az idi, amma nəticədə 50%, 60% idi. Amma seçkilərdə adam az idi. Keçən ilkilər hamısı yenidən seçildi də özləri. Çox adam getmədi heç. Heç misal üçün həyətdə, məhəllədə, küçədə heç kim getməmişdi.
Bəli, seçilmişəm. Əminətçi, nəcə razıyam?
Yox, ehtiyac bilmədim.
Mən bir məqam demək istəyirəm. Məsələn, mən dostum vəkil Fuad Ağayev də Bakılı olubda, Sovetskidə böyükdür. Mən ondan soruşmuşdum. Fuad mənim, Sovet dövründə biz mənim yaşım çatmırdı o vaxtı. Həm də Sovet dövründə, əskərlikdə Sovet ordusunda olmuşdum. Soruşdum ki, o vaxtı adamlar seçkiyə gedirdi. Dedi, yox, Bakıda ümumiyyətlə seçkiyə getmirlər. Çünki o vaxtı Azərbaycanda da ilk dəfə seçkiyə 90-cı illə getməyə başladılar. Çünki o vaxtı həm alternativ yox idi, amma bir nəfər idi. Həm də ki, belə deyək, o qədər adamlar bilirdilər ki, bilinəcəkdir.
Fuad bəy, yox, mən canlı özüm Sovet dövründə iştirak eləmiş adamım. Sovet dövründə təşkil olunmuş musiqi ilə oynaya-oynaya cəmaat gəlirdi. O təşkil olunmuş tək partiyalı sistem idi. Gəlmirdi, Fuad mənim dostumdur, düz demir. Gəlirdilər, amma gəlirdi. Onu yuxarıdan təşkil edirdilər Sovet dövründə. Mənim yadıma gəlir, musiqi qoydular, hətta oynayanlar da oldu, o veteranlar ki var.
Hətta parad kimi.
Ay, sağ ol. Medallarını asırdılar döşlərinə, oynaya-oynaya gedib səs verdilər.
İndi də vardı, indi də var.
Sovet dövründür.
İndi də var, onu məsələn, indi karuselindən eləyirlər, məsələn, avtobusla daşıyırlar, gətirirlər.
Bir seçki məntəqəsində hətta musiqi vermişdilər, mən gördüm.
Sevda xanım, mən bir fikrimi tamamlaya bilmədim, üzr istəyirəm. Mən sizə deyirəm ki, adi bu adam gedir. Nədən istifadə edir? Mən bilirəm ki, bu adam yalandan istifadə. Mən götürdüm Mehriban xanıma yazdım ki, bu adam ad ləkələyir. Bu faktdır, bu adam gedir. Çıxanlar bilirsiniz nə deyirlər, açığını sizə deyim. O yer alınıb, yəni mənim gedib oradasa, mən 1500-dən çox qapı gəzdim Sevda xanım, bunu eşitdim. Qardaş, o yer alınıb, amma mənə dedilər, gəlib sənə səs verəcək, hamısı olmasa da bir qədəri, o səslər də yoxdur. Yenə sizə deyirəm ki, bu dərəcədə ifrat, bu dərəcədə iyrənc yaşamaq olmaz. O da belə də yox.
Bəli, yəni, bilmək istəyirəm, bəli. Sorğuya münasibətinizi bilmək istəyirəm. Sizin ətrafınızda necə idi? Məsələn, mənim qonşularım da heç kəs getmirdi. Çox sakitdi. Özüm səs verdiyim dairədə də çox sakitdi idi. Demək olar ki, seyrək-seyrək adamlar gəlirdilər.
Məsələn, mən özüm getmək istəmirdim, asatayım. Sadır o dostum, həmkarım Çingiz Sultansoy sizdə bir yazı yazdı ki, əgər ailənizin qeyrətini düşünürsünüzsə, gedin seçkiyə. Doğru getmək. Çinin o sözü mənə tutdu. Sonra getdim, peşman oldum ki, mən nahaq yerə getdim seçkiyə. Öz ətrafıma gələndə isə qonşularım elə əvvəllər olduğu kimi də getmirlər. Pasivdirlər.
Yəni, adi həyatlarını yaşayırlar. Bəli, buyurun,
yəni, Mühərəm bəy. Partiyalardır, namizədlərdir. Bunların hamısı vətəndaşları seçkiyə dəvət eləməlidir. Yəni, biz haqq qazandırmamalıyıq ki, bu bizim dinləyicilər deyil, mən getmədim, mən getmədim. Sən getmədin, deməli, 5 il əziyyət çəkməyə layiqsən sən.
Əgər amma gələndə də əziyyət çəkilərdə, Məhərrəm bəy.
Yox, sən öz vətəndaş hüququndan istifadə elə. Bax, mənim Hikmət bəyə böyük hörmətim.
Ondan mən razıyam.
Bu şəxs
mən razıyam. Çünki mən də elədim. Üzr istəyirəm. Mən deyirdim ki, nə mən verirsiniz mənə səs, özünüz bilərsiniz. Kiməsə səs verin. Ya heç kimə səs vermirsinizsə, hamısının üstünə xətt çəkin, atın ora. Qoy süzün səsvüzü, süzün o necə deyərlər, fikrimizi oğurlamasınlar. İnsanın pulun, malın oğurlamaq başqa şeydir. İnsanın əqidəsini oğurlamaq çox başqa şeydir.
Hikmət bəy, əgər toz o bülütənlər atırlarsa... Bunlar fakt ha. Deməli oğurluyurlar da.
Yaxşı.
Bunu nəyə dəyişə biləcəyik?
Çıxış yolu nədir?
Çıxış yolu nədir?
Çıxış yolu nədir?
Deyəsən hamı evdə otursun.
Yox, getməlidir.
Mən çıxış yolunu görmürəm şəxsən. Mən açıq deyirəm sizə. Çətindir. Elə bir tərbiyəsiz saxtakarlar eləyirsə Məhərrəm bəy. Adam ki çıxış yolu görmür.
Yəni hüquq müstəvisində heç nə eləmək olmaz mı?
Çıxış yolu. Məhkəmələrə mi? Ana gəlir məhkəmələr. Avropa məhkəməsi.
Sevda xanım, mən sizə bir dənə indi elə düz, yəni bu problemin içindəsiniz. Siz bu problemi gözəl bilirsiniz. 11 aydır heç bir qərar, heç bir qanun olmadan qış bulvarını sökürlər. 87-ci ilin qərarını gətirib mənə ki, mən bu qərara əsasən sökürəm. Bilirsiniz nə dedim? Dedim ki, qardaş, onda biz sən neyiniyək? Allah keçsin günahımdan, götürək bir traktor, gedək şumlayaq şəhidlər xiyabanın. Onlar qanları ilə, canları ilə demokratiya gətirdilər, müstəqillik gətirdilər. Azərbaycana, indi sən 87-ci il hansı hökumət idi o? Ki sən gəlib həmən qərarla mənim evimi sökürsən. Bu hüquq müstəvisi. İkinci, 11 aydır məhkəmələrdə bizim hardasa 100-ə yaxın adamlarımız çürüyür. Siz bilirsiniz. Bir qərar veriblər bugünə qədər. Yox. İndi siz deyirsiniz ki, gedək, mənim fikrim var məhkəməyə vermək. Mən çünki dala durmağa öyrəşməmişəm. Həm də mən orada elə yalanları, elə iğrəncliyiləri gördüm ki, bir vətəndaş kimi mən özümə nifrət elədim.
Gördüyü faktdır.
Başa, amma mən məhkəməyə verib nə alacaqam?
İnamsızlıq.
Bir şey ki, avtobus 2 dənə, 25-30 hər avtobusda qadın, başı bağlı, şəkilləri də var məndə. 15 məntəqəni bunlar gəzdilər. Bu fakt. 16 yaşında uşaqlar gəlir səs verir. Mənim müşahidəçim gəlir ki, ay bala, bu uşaqdır, bu məktəb yaşındadır, bunun 18 yaşı yoxdur. Mənim müşahidəçimi polis çağırıb tutdurmaq istəyirlər. O məcbur olub gedir, oturur o urnalardan 15 metr o tərəfdə. Nə görür o? Nə görə? Bir dənə onlara onu dedim ki, oturun, eybi yoxdur, daha eləməyin. Çünki aparırlar, tutdururlar. Dedim, dedim, oturun ki, çox saxırda protokol ala biləsiniz. Ha, protokol kimə lazımdır? Belə baxanda. Ha, bunların qabağında nə hüququ müstəfsiz, Sevda xanım?
Buyurun, Məhrəm bəy, sizin fikriniz?
Bunlar hamısı... fikir odur ki, bizim yolumuz ancaq seçki yoludur. Biz üsyan edib, inqilab eləmək məsələsi o dövrdə getdi. Amma burada indi mən bir məsələni qeyd edeyim. Yadınıza gəlirsə, siyasi partiyaların əvvəlki nüfuzu, əvvəlki resursları indi yoxdur. Biz deyir, o, hərdən ən çox hakimiyyəti tənqid edirik. Amma heç müxalifət partiya liderlərinin o zaman-zaman mövqeylərdən geri çəkilməsini tənqid etmirik. Mən tam məsuliyyətə deyirəm.
Mən şəxsən eləyirəm, üzr istəyirəm. Amma mən eləyirəm.
Bəli. Məsələn, onlar ancaq bir-birinə mübarizə aparıblar uzun müddət. Hakimiyyət qalıb qıraqda, mənə sual verdilər bu blok yarananda AXCP müsavad. Dedim, bunların birləşməsi, qucaqlaşması daha doğrusu. O deməli, güləşçilərin qucaqlaşmasına oxşayır. Bir-birinə badalaq gəlməyə məqam axtarırlar bunlar.
Niyə görə Məhrəm bəy, yenə Azərbaycan partiyası da neçildi, badalaq gələr də bu xalqada.
Yəni təbiidir, belə də
niyə görə bunu deyirəm? 2000-ci il seçkiləri, biz tarixçiyəm, mən
onu
2000-ci ildə
mübarizə də siyasi
mübarizə. 2000-ci ildə müsavatla AXCP artıq o qədər düşmənçilik həddinə çatmışdılar ki, AMEP ilə AXCP müqavilə bağlanmaz idi, o partiya sıradan çıxarılmaq təhlükəsi qarşısına qalmışdı. Açın o qəzetləri, indi jurnalist oturub. 2000-ci il qəzetləri bir-birinə olan ittihamları götürür və birdən-birə bunlar blok. Deməli, bu blok kənardan idarə olunurdu, kənardan deyilirdi və ona görə nəticə olmur. Mən istəyirəm ki, bizim partiyalar birbaşa seçicilərlə işləsin, xalqla işləsinlər. Onda
müstəqil
olsun.
Qoyurlar mı xalqla işləməyə?
Hansısa beynəlxalq təşkilat.
Məhrəm bəy, qoyurlar mı xalqla işləməyə? Kimi qoyurlar? Gəlin bir yerə gedək rayonlara. Allah keçə bilərik mi?
Allah rəhmət eləsin. Allah rəhmət eləsin Üzeyir Hacıbəyov.
Allah rəhmət.
Nə deyildi? O personaj gəlir, deyir, aç qapını, gələk səni öldürür. Natiq bəy də onu deyir. Yəni mənə imkan versinlər. O imkanı partiya özü yaratmalıdır. Partiya namizəd özü mübarizə ilə qazanmalıdır. Sürünün sürətdə hansı dövr, hansı cəmiyyətdə hakimiyyət şərait yaradır ki, müxalifətə gəl mənə qalib.
Milli İstiqlal Partiyasının sədri müavininiz qalaydınız Xarazanda. Niyə getdiniz? Qalıb mübarizə aparırdınız. Sizə asandı idi axı bu gün Avdiyada mübarizə aparmaq. Çünki hakimiyyət yer verilin belirlisiniz. Mən
dostum biraz istəyirəm.
Belə olmaz axı Məhrəm bəy, ədalətli danışaqdı. Ədalətli danışan Məhrəm bəy, siz axı özünüz də onun pis olmusunuz, müxalifətçi olmusunuz. Niyə qalmazsınız mübarizədə?
Ziyalı kimi müxalifət.
Harda mübarizə?
Qulaq as. Mənim partiyadan getməyimin səbəbi oldu ki, məni təyin edən sədr öz istifa verdi. Mən də avtomatik istifadə oldum. Mən başqaları kimi partiya sədrinə xəyanət edib arıza gedənlərdən olmamışam. Onu yadda saxlayın. Mən axıracan öz sözümü demişəm, indi də sözümü deyirəm. Sadəcə mən radikal insan deyiləm. Bunu yadda saxlayın. Mən müəlliməm. Tələbələrimə də həməcə bu demokratiya dərsini deyirəm. Mənə qiymət vermək istəyirsə, gedin tələbələrimə soruş.
Bir söz deyim, Sevda xanım. Bu radikalı sözüm çox yayılır ki, əgər mən ədalətsizliyi görürəmsə, əgər mən saxtakarlığı görürəmsə, əgər mən tərbiyəsizliyi görürəmsə, bunu etiraz etmirəm, edirəmsə, bu da nə radikallıq?
O radikallıqdır, o
həqiqət. Həqiqəti demək lazımdır.
Müxtəlif formaları
var. Burada danışırıq da.
Məsələn, Sevda xanım konkret sual verir. Düzdür, biz o suallara cavab verməliyik. Əgər radikallıqla o dedim, əsabi cavab verəndə iş istədiyin sözü də deyə bilmirsən. Məsələ ondan.
Mən də onu dostum. Hikmət bəy bəyəm radikaldır. Mən bəyəm radikalım olanları deyirəm.
Bu mənim gözümün qabağında böyümüş insan olduğuna görə ərşlə deyirəm ki, bu doğrudan da Azərbaycan dövlətçiliyində uşaqlıqdan xidmət olan insan.
Sağ olsun.
Sağ olsun.
Yəni mənim... Yəni Məhrəm bəyin özü xalq cəbhəsinin fəallarından olub Sumqayıtda. Mübarizə aparıbdı. O vaxtda mübarizə, Heydərliyev dövlətinə mübarizə aparıbdı. İndi həmin
mübarizə aparıram, narahat
olma. Amma əvvəlki mübarizəni aparmışdı Məhrəm bəy.
Siz əziz dinləyənlər, Canbakı proqramını dinləyirsiniz. Seçkidən danışırıq. 2-3 gün öncə başa çatmış seçkidən. Bəli, Yeni Azərbaycan Partiyası bu seçkiyə münasibətini belə bildirib ki, seçki ədalətli, demokratik keçirilib. Xarici təşkilatlar da öz münasibətlərini bildiriblər. Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyi Nazirliyi Amerika Birleşmiş Ştatları Dövlət Departamentinin noyabrın 7-sində Azərbaycanda keçirilən parlament seçkisi ilə bağlı açıqlamasına da cavab verib. Xarici İşlər Nazirliyi bildirib ki, bu açıqlama Azərbaycanda təəssüf və təəccüb hissi ilə qarşılanıb. Nazirlik bildirib ki, beynəlxalq təşkilatların yaydığı sənəddə bəzi nöqsanlarla bərabər vurğulanır ki, seçki dinç və debat şəraitində keçirilib. Bütün müxalifət partiyalarının iştirakı ilə səciyyələnib və müşahidə missiyaları məntəqələrin 90%-ində səs vermə prosesini müsbət qiymətləndiriblər. Xarici İşlər Nazirliyinin ixtiyarı var mı belə bir bəyanat?
Əvvəl Xarici İşlər Nazirliyinin bəyanatında bir ciddiyyət var idi. Əvvəl Amerika Departamentinin bəyanatında orada əslində ATƏT-in elə bəyanatına əsaslanıb onlar, rəyinə əsaslanıb. Və onlar deyirlər ki, bəli, seçki dinç şəraitində keçibdi, debat şəraitində keçibdi, sülh şəraitində keçibdi və ATƏT-in də dəstəkləyirlər rəyin. Belə olduqda Xarici İşlər Nazirliyi nəyə görə bəyanat verir, başa düşülmür. Və ikinci də, bəli, Amerika Dövlət Departamenti düz deyir də, seçki beynəlxalq standartlara cavab vermir də.
Mən bir münasibətimi bildirim.
Buyurun, Məhərrəm Zülfər.
O zaman Washingtonda dolmuşam, Kongresdə, Senatda görüşlərdə də iştirak eləmişəm. Amerika doğrudan da demokratik ölkədir, amma o gün o deməli televizora baxarkən bir paradoks oldu, belə təzad məsələsi oldu. Yəni yuxarıda siz deyən bəyanat gedir, Amerika Departamentinin bəyanat. Aşağıda da İraqda terror aktından neçə nəfər ölməsi gedir. Yəni Amerikanı biz çox ideallaşdırırıq. Amerika Departamenti dediyi fikir bizim üçün əstəğfurullah Quran ayəsi deyil. Amerikadır İraqda müsəlman qanı tökən, Əfqanistanda o terror hadisələrini törədən. Düzdür, mən çox bəyənirəm ki, Amerika vətəndaşları çıxıb küçüyə, həmən siyasət, Bush-un siyasətinə etiraz etdilər. Birincisi, deyirsiniz, Xarici İşlər Nazirinin ixtiyarı var. Əlbəttə ki, bu bizim daxili işimizdir. Necə olur? Departamentin ixtiyarı çatır bizim daxili işimizə qarışmağa, amma Xarici İşlər Naziri ona cavab vermək ixtiyarı çatmır. Bu cür yanaşma
seçki daxili iş deyil, demokrat daxili iş.
Bir dəqiqə. Bu bilirsiniz, insan haqları, demokratiya deyirlər daxili işdir. Bu oxşuyur Sovet dövründə xarici siyasətdə iki prinsip vardır. Bir dinç yanaşı yaşama, bir də proletar həmrəlidir. Deməli, Sovet qoşunları Əfqanistandan hansı əsasdan girirdi? Yəni, humanitar yardım, beynəlmələr yardım. Həmən siyasət oxşayan bir şeydir.
Yəni, mən millətçiyəm. Açığı deyirəm, gizlədmirəm deyəcəyim də. Mən Azərbaycanı istəyirəm. Azərbaycanı sevirəm. Başqa söhbətim də yoxdur. Amma bir söz deyim sizə. Əgər biz özümüzü gülünc, biyabır, alçaq vəziyyətə qoyuruqsa, buna Amerika öz münasibətini bildirməlidir, bildirir. Buna Rusiya da öz bildirəcək, buna Avropa da bildirəcək. O vaxta qədər ki, biz özümüz özümüzə hörmət eləyib, düzgün, normal, demokratik quruluş qurub orada yaşamayacaq. Bu vaxtda bizə Afrika banan ölkələrindən də pis baxırlar. Biz bu dəqiqə korrupsiyada dünyada birinci yox, axırdan. Haradasa ucu propisti, uçurumdayıq. Bizim məktəblərimiz nə gündədir? Bunları nəzərə alın və baxın seçkilərə.
Hikmət İsmailovun fikri idi. Mən sonumuz yaxınlaşır artıq bir neçə dəqiqəmiz var. Yekun sual vermək
istəyirəm. Belləşimizin sonu.
Aha, bəli, bəli. Sonumuz yaxınlaşır dedim. Allah qorusun, Allah qorusun. Dilimdən çıxdı. Bəli, Azərbaycan nə qazandı sizcə? Bax, Bakı nə qazandı? Və hamımız nə qazanıb, nə itirdik?
Mən deyim, çünki...
Suallarım çox qaldı, amma son yekun sualı verim.
Mən bir Azərbaycanlı kimi, Azərbaycanda olan stabilliyin qorunmasını tərəfdarıyam. Və Azərbaycan dövlətçinin inkişafı üçün mümbüt şərait yarandı bu seçkilə.
Məhərrəm Zülfqarlı. Buyurun Hikmət bəy.
Mən bir söz deyərdim. Mən Məhərrəm müəllimdən bir dənə şeydə razılaşıram ki, Azərbaycanda stabillik ancaq. Çünki Allah göstərməsin, hər hansı bir hərəkat qanla nəticələnirsə, onun xeyri yoxdur. Mən onu istəmirəm, tam stabillik. Bax, indiki vəziyyət qanun. Amma bu vəziyyət dəyişməlidir kökündən, aşağı səviyyədə. Aşağı səviyyədə. Məmurlar dəyişməlidir. Özü də mən sizə deyim ki, 90-95% əgər aşağı, orta aşağı təbəqə məmurlar dəyişməsə, Azərbaycanda nə seçki keçirilməyəcək, nə yaşamaq mümkün olmayacaq, nə də insan hüquqlarından söhbət açmaq. O ki, qaldı mətbuat hüquqlarına, onu çoxdan büküb tullamışıq harasa. Azərbaycanda aşağı, orta aşağı məmur təbəqəsi dəyişməlidir.
Bir yol, bir çıxış yolu, bir Hikmət İsmailovun dediyinə
əlavə. Mənim fikrimdir.
Çıxış yolu bir dənə oldu ki, dəyişiklik üçün Hikmət və çıxış yolu ki, Azərbaycanın bir dənə demokrasi seçkiyə ehtiyacı var. Azərbaycan demokrasi seçki acıdır.
Mən də razıyam.
Acıdır bu millət demokrasi. İmkan verin, xalq seçsin.
Razıyam. Çünki seçki demokratik yox, vəbşə seçki keçirilmədi. Təyin olun.
Bəli. Azərbaycanda yeni gənclik yetişir. Bilirsiniz ki, xarici ölkələrdə çoxlu sayda Azərbaycanlı tələbələr təhsil alırlar. Bu baxımdan mən Azərbaycanın gələcəyinə nişbin baxıram.
Olduq, çox sağ olun. Mən təşəkkür edirəm sizin hamınıza bu bir saatə bizimlə oldunuz.
Çox sağ olun.
Əziz dinləyənlər, biz vaxtımız çox azdır. Mən verilişi bitirmək zorundayım. Bu ilki seçki təcrübəsi Bakılıların nə qazandırdı sualına cavab axtardıq. Qonaqlarımızı bir də xatırladım. Qış bulvarı salınacaq ərazinin sakini ilk dəfə namizədliyini irəli sürmüş Hikmət İsmailov. Təşəkkür edirəm Hikmət bəy. Azərbaycan Vətəndaş Cəmiyyətinin İnkişafına Yardım Assosiasiyasının seçki qərargahının rəhbəri Məhərrəm Zülfüqarlı. Məhərrəm bəy, sizə də təşəkkür edirəm və həmkarım Natiq Cavadlı.
Çox sağ olun.
Sağ olun.
Sağ olun. Sağ olun.
Hərdən can Bakı deyin. Hər çərşənbə gündüz saat 12-dən 1-ə dək Bakıya üz tutaq. Bakılıları dinləyək.
Şübhəsiz ki, indi biraz rahatçılıqdır.
Şəhərin içində çox narahatçılıqdır.
Parklar
sökülür, ağaclar kesilir, yaşıllıqlar dağılır.
Nəinki 10 il, 20 il, 30 il bundan qabaqki Bakıda yaşamaq necə gözəl idi.
Əgər neftdən gələn gəlirlər insanların xeyrinə istifadə olunsa, insana çox yaxşı yaşaya bilərlər.
Gündüz dəniz hasar duvarı alıblar. Dənizə getməyə də indi gəlcə azalırsın kimdənsə, gedirsən dənizə dincələcəksən. Onun bundan qabaq şeylər var.
Azadlıq Radiosunda Can Bakı.